Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Говорить Радіо Свобода, 6 вересня, понеділок, в ефірі з Праги передача «Вечірня свобода». Перед мікрофоном Олекса Боярков. Сьогодні ми будемо говорити про головні напрямні наступної сесії Верховної Ради, що відкривається завтра. Але почнемо, як завжди, з міжнародних новин. Поруч зі мною у празькій студії моя колега Марія Щур. Будь ласка, Марія.
Дякую, Олексо. В Росії сьогодні ховають жертв захоплення школи у Північній Осетії. 6 та 7 вересня оголошені днями жалоби за загиблими заручниками. За останніми офіційними даними, загинуло 338 осіб і 208 із них упізнані. У російських лікарнях залишаються 565 постраждалих, більше половини із них – діти. У Беслані, містечку, де сталася трагедія, сьогодні ховають понад 170 загиблих. На похорон зібралося тисячі осіб. Місце кладовища було збільшено для того, щоб вмістити сотні нових могил. Мер міста Беслан Борис Уртаєв заявив, що, цитую, немає жодної родини в Беслані чи навіть у всій Осетії, яка б не втратила рідного. Багато родин продовжує розшукувати своїх рідних у лікарнях та моргах. Європейська комісія висловила жаль з приводу того, що вона назвала непорозумінням, пов'язаним із заявою щодо кризи із заручниками в Росії. Ця заява викликала різку негативну реакцію Москви. У п'ятницю у своїй заяві від імені Європейського Союзу міністр закордонних справ Нідерландів Бернард Бот звернувся до російської влади з проханням пояснити, як ця трагедія могла статися. Ема Удвін, речниця комісару із питань зовнішніх зв'язків, заявила сьогодні, що йдеться про справжнє непорозуміння.
In what I saw the minister say, there was no sense.
З того, що я бачу у словах міністра, немає критики російської влади. Було визнання дуже важкої ситуації, і сидячи у Маастріхті, ми не могли знати і мати повну інформацію. Гадаю, дійшло до справжнього непорозуміння. Чинники Європейського Союзу сьогодні висловили солідарність з росіянами у день жалоби. В Іраку від вибуху бомби неподалік міста Фалуджа загинуло 7 американських солдат і 3 іракських охоронців, що супроводжували конвой, повідомило американське командування. Також у містах Кіркук та Латіфі, що на південь від Багдада, місцеві сили безпеки та американські військові проводили масові арешти. За повідомленнями, серед заарештованих високий посадовець Служби безпеки в уряді Саддама Хусейна. Серед інших подій, за повідомленнями, було звільнено 5 заручників, серед яких 3 громадян Йорданії. Проте доля 2 французьких заручників залишається невідомою. Очікується, що їх мають звільнити найближчим часом. Колишній президент Єгославії Слободан Мілошевич, за словами його белградського радника, не буде співпрацювати з адвокатами, котрих призначив йому Багдадський трибунал з воєнних злочинів, повідомляє наш белградський кореспондент Михайло Рамич.
Белградський адвокат Зденко Томанович, котрий від початку процесу тісно співпрацював з Мілошевичем, каже, що екс-президент не хоче брати участь в процесі, якщо він не має права керувати своєю обороною. Трибунал минулого тижня захисниками підсудного через стан його здоров'я призначив британських адвокатів Стівена Кея і Джіліан Хіггінс. Вони вже у вівторок мали б допитувати свідків оборони. Мілошевич вимагав, щоби в рамках його оборони перед судом постало більше 1500 свідків.
Організація з безпеки та співпраці в Європі має намір направити майже 60 спостерігачів для моніторингу передвиборчої кампанії і близько 600 для моніторингу виборів президента України, мовиться у повідомленні ОБСЄ. На прес-конференції у Києві у відповідь на критику з боку української опозиції про невідповідність цієї кількості спостерігачів розмірам країни, голова місії спостерігачів Герт Аренс сказав.
We have gone to the limits of an...
Ми надсилаємо таку кількість, яка відповідає нормам ОБСЄ. Тобто, це наша гранична норма, яку ми можемо прислати. Ми досвідчена організація, і з такою кількістю і якістю експертів можемо організувати ефективне спостереження. зазначив Герт Аренц.
Місія оцінюватиме весь передвиборний процес на відповідність міжнародним стандартам та українському законодавству. Спостерігачі проводитимуть моніторинг відкриття виборчих дільниць, голосування, підрахунку бюлетенів та складання таблиць результатів на всіх рівнях. На 1 листопада ОБСЄ запланувала прес-конференцію, на якій будуть підбиті попередні підсумки. Міліція перекваліфікувала кримінальну справу з вибухів на ринку Троєщина у Києві зі статей про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень на статтю про тероризм. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Сергій Руденко. За його словами, нова стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 років і до довічного ув'язнення. Руденко сказав, що 3 вересня 4 затриманим у цій справі висунули звинувачення. Він зазначив, що слідство встановлює місце перебування ще одного підозрюваного у цій справі. Українська народна партія вимагає від міністра внутрішніх справ України Миколи Білоконя відшкодувати 3 мільйони гривень компенсації за моральні збитки, завдані розповсюдженням неправдивої інформації щодо причетності партії до вибухів на Троєщинському ринку. Про це йдеться у листі лідера партії Юрія Костенка до міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя, говорить заступник голови Української народної партії Антон Бутейко.
Те, що подавали високі посадовці МВС України, ми розглядаємо як провокаційні вигадки про начебто причетність членів Української народної партії до організації вибухів на Троєщинському ринку. Ми розглядаємо це поширення недостовірної інформації як спрямоване на підрив авторитету Української народної партії в нашій державі, як таке, що принижує честь та гідність її членів.
Заявив заступник голови Української народної партії Антон Бутейко. Міністерство закордонних справ України спростовує інформацію, яка з'явилася у засобах масової інформації про те, що серед терористів, які захопили школу у північно-осетинському місті Беслані, був український громадянин. Про це кореспондент ОНІАН повідомив керівник прес-служби МЗС Маркіян Лубківський. Росія не робила МЗС запитів про громадянство або національну належність як потерпілих, так і терористів. Тому міністерство, за словами речника, рішуче відкидає і відкидатиме будь-які спекуляції з цього приводу. За повідомленням деяких російських засобів масової інформації, серед бойовиків, які захопили заручників у школі номер 1 в Беслані, був, зокрема, уроженець Хмельницького. І на закінчення кілька новин культурного життя. Спостережна рада пісенного конкурсу «Євробачення» вирішили, що конкурс «Євробачення 2005» буде проведений у Палаці спорту в Києві. Про це повідомив директор дирекції міжнародних відносин національної компанії Павло Грицак. Прогнозується, що для участі у конкурсі приїдуть щонайменше 40 делегацій країн Європи, близько 2000 журналістів, а трансляцію конкурсу побачить близько 100 мільйонів жителів Європи. Відомий польський режисер Єжи Гофман, який розпочав зйомки трилогії «Україна», впродовж місяця працював у Києві. За словами прес-секретаря проєкту Юлії Жмакіної, знімальна група була вражена археологічними та історичними пам'ятками, що зберігаються у київських музеях. Так, портрет Лесі Українки, який зберігається у Національному художньому музеї, стане одним із героїв документальної трилогії. Про подальші плани творчої групи Юлія Жмакіна.
Сьогодні розпочинається тур Україною знімальної групи фільму «Україна». Вони зараз знаходяться, одна частина у місті Дніпропетровській. Єжи Гофмана познайомлять із місцевим художником, картини якого пан Гофман вважає абсолютно унікальним. Це батальні знімки козацьких битв на морі, і це буде використано у стрічці. Інші частини групи знімають зараз Запорізьку Січ, точніше Хортицю і Дніпрогес. Далі шлях піде на південь.
Вчора у Києві відкрився 6-й міжнародний театральний фестиваль, присвячений творчості класика світової літератури Шолома Алейхема. Відкриття відбулося в Європейський день єврейської культури, який щорічно проводиться за підтримки Ради Європи. Детальніше розповідає Леся Олійник.
Упродовж 5 днів професійні та аматорські колективи різних міст України, Росії та Ізраїлю відтворюватимуть літературний світ Шолом Алейхема, якому минає 145 років від дня народження. Більшість своїх творів він написав у Києві та Львові. Фестиваль розпочався мюзиклем українського композитора Якова Цигляра, який створений за мотивами комедії письменника «Шукачі скарбів».
Цією веселішою новиною, Олексо, я хочу завершити цей випуск міжнародних новин.
Дякую за таке веселе закінчення, Марія. Нагадаю, дорогі слухачі, з міжнародними новинами вас ознайомила Марія Щур. Отже, ми продовжуємо вечірню свободу. Тема – завтрашня сесія парламенту. І що тільки про неї не пишуть, що лише її не приписують. Від малої словесної стрілянини до знайомих з минулого фізичних змагань і аж до закриття самої сесії розпуску парламенту. Чого тільки нема. Час для цього співпав із планами щодо конституційної реформи і з президентською виборчою кампанією. Так все-таки, якою буде ця сесія? Перша сесія 14-го року незалежності України. Про це ми й подискутуємо сьогодні. Наші гості – народний депутат Василь Онопенко, голова парламентського комітету з питань правової політики, член Вищої ради юстиції – та народний депутат Микола Оніщук, перший заступник голови Комітету з питань правової політики, співголова фракції НДП. Дякую шановним гостям, що знайшли для нас час. І перше запитання до пана Онопенка. От Конституцію ухвалили в Україні 8 років тому і почали будувати президентську республіку. А наближається момент, коли її можуть змінити, цю Конституцію, і почати будувати парламентську республіку. Чи сам цей факт не свідчить про те, що і надалі Конституцію будуть піддавати змінам? Тобто сама Конституція, яка повинна була б гарантом бути стабільності, може стати гарантом певних змін. Чи не так?
Добрий вечір, пане Олексе, шановні радіослухачі. Дуже актуальне питання ви задали. Воно мені близьке ще й тому, що я, працюючи міністром юстиції в 5 урядах, якраз приклав певні зусилля, як кажуть, руку до підготовки даної чинної конституції. І на мій погляд, наша конституція, особливо її розділ другий, він, де виписані права і свободи громадян, є найкращим в Європі, можливо, не тільки в Європі. Інша справа, як реалізується положення конституції через чинне законодавство, галузеве законодавство, і, зокрема, в Україні. Я не є прихильником частих змін до конституції, хоча вважаю, що конституція не дійна корова, і вона теж підлягає зміні. Але тут повинні бути системні зміни, продумані зміни. Якщо вже мову вести про іншу форму правління, перейти від президентської республіки до парламентської республіки, то мало міняти щось наверху в функціях парламенту, там, кабінету міністрів і президента, як трикутнику. Потрібні системні зміни зверху донизу. І це і мова йде про самоврядування. Люди повинні бути господарями на своїх територіальних одиницях. Це і реформа адміністративних структур президента, і глибока реформа виконавчої влади, мова йде про кабінет міністрів, а не внесення термінових змін до Конституції під якісь певні політичні події чи під певного суб'єкта, зокрема, як кажуть часто в опозиції, заради того, щоб президент змінив одне крісло на інше, прийшов на посаду прем'єра. Такі, ясно, зміни ми не підтримуємо.
Дякую, пане Онопенко, і я звертаюся до пана Оніщука у київській студії. Пане Миколо, а як вам здається, чи це не ризиковано міняти Конституцію кожних 8 років? Чи є гарантія, що вона протримається, нова Конституція протримається 8 років і більше?
Пане Олексе, перше, якщо ви дозволите, я уточню, коли мене представляли, то ви сказали, що я співголовою працюю у фракції НДП. Це вірно, але фракція називається фракція Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців України, власне, яку я і представляю як співголова. Що стосується вашого запитання, ви знаєте, немає універсальної відповіді на поставлене запитання, оскільки в одних випадках може бути корисним змінювати Конституцію навіть і частіше. Особливо, коли йдеться про країни, які, власне, щойно розбудовуються. Адже Конституція повинна не йти за державою, а випереджати суспільство і давати, залежно від того, які завдання перед собою ставить та чи інша країна, якби підтягувати її. Ну, для прикладу я вам скажу, що для країн, які от знаходяться на етапі розбудови, де необхідні рішучі реформи, абсолютно необхідна сильна президентська вертикаль. Тому що парламенти реформи не здійснюють. Коли ж постає завдання якби стабілізувати ситуацію, утримувати її, знаєте, використовувати інститути такої тонкої, як ми кажемо, настройки, тоді парламентські республіки є більш для цього придатні. Відтак, саме з огляду на це і необхідно оцінювати ситуацію стосовно того, чи варто змінювати Конституцію, зокрема, форму правління, чи способи правління, чи ні.
Дякую, дякую, пане Миколо. Я так відчуваю, що ми все-таки почали розмову вже, і я запропоную вам один матеріал такий. Завтра починає роботу шоста сесія Верховної Ради, четвертого скликання, а сьогодні на Погоджувальній Раді голови фракцій та парламентських комітетів вирішили, що за цей час депутатам потрібно розглянути понад 1000 законопроєктів. Деякі депутати вже зараз не вірять, що зможуть все це зробити. Послухаймо повідомлення влади Саюк про те, як пройшла Погоджувальна Рада напередодні сесії.
Погоджувальна рада почалася зі скандалу. Народний депутат, кандидат в президенти Леонід Чорновецький вимагав, щоб до переліку питань, які розглядатимуть на сесії, негайно включили законопроекти, розроблені ним. Спікер Володимир Литвин розцінив це як бажання кандидата привернути до себе увагу преси. Саме через цей інцидент інший народний депутат, комуніст Георгій Крючков, заявляє, що роботі сесії президентська кампанія заважатиме. Говорить Георгій Крючков.
Сесію дуже сумні прогнози. Дуже сумні. Справа в чому? Вирішується доля України. Одна сила при владі, інша рветься до влади. І сьогодні пішло все в хід, і тому чекати чогось якогось здорового глузду, я просто не боюсь, я просто боюсь, що роботи такої нормальної немає.
Представник президента в парламенті Олександр Задорожній сьогодні повідомив, що працювати парламентарі почнуть вже в середу. Завтра лише зустрінуться з усіма кандидатами в президенти та хвилиною мовчання вшанують пам'ять загиблих в Північній Осетії. Найважливішими питаннями вересня стануть конституційна реформа та бюджет на 2005 рік. З дня на день Конституційний суд має дати відповідь, чи зміни до Конституції, які в першому читанні ухвалили депутати, відповідають нормам вже діючого основного закону чи ні. Друге найважливіше питання – бюджет на наступний рік. У першому читанні його мають ухвалити вже до жовтня. Але якщо робота у сесійній залі проходитиме так само напружено, як сьогодні, то депутати навряд чи зможуть розглянути усі законопроекти, каже Задорожній.
Перші хвилини, коли одного з кандидатів президента не витринили нерви у зв'язку з тим, що він не побачив декілька своїх законопроєктів у порядку денному. Так само не витримали нерви у деяких керівників фракції, оскільки так чи інакше порядок денний він резиновий. І ми побачили, що Верховна Рада на попередній сесії змогла розглянути в середньому лише 10 законопроєктів на день. Якщо будуть включені всі законопроекти, то нам треба буде розглядати 30 законопроєктів на день. Це фізично і фактично неможливо.
Сьогодні дехто з депутатів запропонував розпочати роботу Верховної Ради з 21 листопада, відразу після завершення другого туру президентських виборів. За словами Задорожнього, такі рішення надто радикальні. Він стверджує, що навіть попри вибори депутати спробують працювати. Але не виключив, що саме через президентську гонку напруга в сесійній залі не спадатиме. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Олекса Боярко, у київській студії наші гості, народні депутати Микола Оніщук і Василь Онопенко. Пане Оніщук, як вам здається, чи президентська кампанія не заважатиме ефективності роботи парламентської сесії?
Мала б не заважати, принаймні для суспільств, які мають розвинуту демократію і стали державні інститути, ви знаєте, що політичні події такого впливу на роботу законодавчих органів, якими є парламенти країн, ніколи не справляли. Ну, добре відомо, що незміна Коліна Шредера, Мейджора на Блеєра, Клінтона на Буша аж ніяк не впливала на роботу відповідних вищих законодавчих органів. На жаль, до України якраз в силу, можливо, ще несталості української демократії, а це й природньо, надто мало пройшло ще часу від дня незалежності країни, це впливає. І мені б дуже хотілося, щоб цей вплив, його не уникнути, але він був мінімізований. Принаймні, дуже багато важливих законопроєктів, і тут якраз ми в студії із моїм колегою Василем Онепенко, які навіть по нашому комітету ми повинні прийняти і рекомендувати Верховній Раді до ухвалення, які вкрай необхідні суспільству. Разом з тим, моя особиста думка, я вже буду завершувати, полягає в тому, що парламент буде працювати, і налаштованість керівників, до речі, політичних фракцій і груп парламенту сьогодні була більш оптимістична, ніж ті коментарі, які робилися функціонерами. До речі, це звертає на увагу. Я не зовсім ще це можу пояснити.
Дякую, пане Миколо. Я звертаюся до пана Василя. Пане Василю, скажіть, будь ласка, а хто більше використовуватиме, на вашу думку, парламентську трибуну чи парламентську сесію взагалі? Опозиція чи провладні блоки?
Я думаю, що частіше буде використовувати опозиція, тому що опозиція не має іншого можливості, іншого засобу впливу на хід виборчої кампанії в Україні. Адже всім відомо, що фактично адмінресурс працює на одного із кандидатів президента. Фактично засоби масової інформації в руках влади, і вони подають занажований підхід до висвітлення кандидатів. Багато порушень, про це часто пишеться в пресі, виступають довірені особи кандидатів президента, та й самі кандидати в президента, що твориться на місцях, коли ми зустрічаємося з громадянами. Тому, очевидно, опозиція буде використовувати можливість кожен раз через парламент звертати уваги на ці недоліки, щоб вони не повторилися. Це не від доброго життя буде це робитися. Але в цілому, я думаю, що і опозиція, і не опозиція зацікавлені в тому, щоб ефективно попрацювати. Адже наші комітети, ну, зокрема, наш комітет, навіть під час канікул працював над важливими кодексами. Ви знаєте, через нас йдуть фактично всі кодекси. І Микола Васильович, мій колега Оніщук, він весь липень з робочою групою просидів над проєктом господарського процесуального кодексу, який надзвичайно необхідний господарським судам і не тільки їм, для того, щоб ефективним було наше правосуддя в країні. Тобто ми готові до такої співпраці.
Пане Онопенко, а як же можна ефективно працювати в парламенті, коли парламент буде займатися передвиборчою кампанією, фактично?
Я думаю, що на це буде відводитися певний час, і це регламентом передбачено в якості розминки, і коли люди скажуть те, що мають сказати, чи, скажімо, будуть прийнятися, виносити відповідні проекти постанов, як зараз пропонується, пропонувалось на погоджувальній раді, соціальних питань, зато питання, щоб заслухати події, пов'язані з Онгадзе, комісію, яку очолює Григорій Омельченко, інші такі гострі політичні, соціальні питання, то проблем не буде. Але все це потрібно робити в руслі чи в рамках нашого регламенту чинного законодавства.
Дякую, пане Василю. От лідер соціалістів Олександр Мороз висловив нещодавно свій серйозний скептицизм стосовно того, що парламентська більшість може підтримати врешті-решт кандидатуру Кучми на посаду прем'єр-міністра країни, якщо реформа все-таки буде мати місце. І от запитання до вас, пане Оніщук. А що, парламентська більшість втратила якусь силу зараз, і вона не існує в тій же пропорції, в якій вона існувала дещо раніше?
Ну, власне, індикатором того, що є парламентська більшість сьогодні, будуть виступати найближчі дні, коли почнуться голосування з найбільш важливих законопроєктів. І буде зрозуміло, чи залишається така парламентська більшість. Формально на сьогодні вона є. Що стосується, власне, планів самого президента очолити уряд вже в новій країні, я маю на увазі, в реформованій політично, то мені видається, що тут заява, відповідна заява президента вже була зроблена, і він висловив свою позицію, що він не має наміру після парламентських виборів, вибачте, президентських виборів цього року, продовжувати політичну кар'єру у такий спосіб. Мені видається, що до президентських виборів процеси у президенті, у парламенті українському будуть сталими з точки зору на те, що буде зберігатися більшість і буде зберігатися опозиція. До речі, це притаманні взагалі парламентській діяльності речі, коли повинна бути політична сила чи блок політичних сил, які беруть на себе відповідальність і правлять країною на тому чи іншому відрізку. Вона може змінитися, але не повинно бути болота, не повинно бути невизначеності.
Пане Онопенко, а от таке запитання, чи уся парламентська більшість одностайна в необхідності проведення конституційної реформи? От, скажімо, прем'єр Янукович, що він дуже великий вболівальник цієї ідеї? А без партії регіони України, яку він представляє, чи можна розраховувати на перемогу парламентської більшості в цьому?
Ну, я повинен сказати, що сама реформа, в принципі, задумана не просто ради реформи, а дійсно, як заявляє часто представники опозиції, щоб президент став саме, зайняв посаду прем'єра. І це робиться уже елементарно, коли, скажімо, Януковича обирають президентом, є відповідні політичні домовленості, і потрібно лише 226 голосів в парламенті, щоб президента обрали вже на посаду прем'єра. І з тими ж майже самими повноваженнями. Тому тут підстави є для сумніву, бажає Кучма зайняти цю посаду чи ні. Він, зокрема, і крутив конституційною реформою, я кажу, народ як циган сонцем, то весь час підтримував одну позицію в нього була, що треба не парламентську країну розбудовувати, а президентську республіку. Зараз різко поміняв таку думку. Тому, і на мій погляд, і прем'єр не дуже зацікавлений, якщо він претендує на посаду президента, щоб повноваження його були обмежені. Я сумніваюся, що в нього є таке від чистого серця, як бажання.
Дякую, пане Онопенко. І шановні слухачі, шановні гості, ми повернемося до дискусії відразу ж після цього оголошення.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така – radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою – radiosvoboda.org.
Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». У київській студії наші гості – народні депутати Василь Онопенко і Микола Оніщук. Ми обговорюємо можливий розвиток подій під час осінньої сесії українського парламенту, що відкривається завтра. Пане Онопенко, а от опозиція, на вашу думку, чи вона готова до того, що планує адміністрація президента Кучма, а саме протягнути політичну реформу? Як опозиція протистоятиме оцим спробам? Фізично чи як? Що може протиставити опозиція цьому планові? Яку ідею?
Представники опозиції нашої України і БЮТ та і соціалісти, в тому числі і комуністи, неодноразово заявляли про те, що політична реформа потрібна, але є інше бачення політичної реформи, продумана